эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння завершыўся юбілейны саміт НАТО, прысвечаны 60-годзю Альянсу. Лідары краінаў сябраў сабраліся, каб не толькі адсвяткаваць юбілей. Перад імі стаяла глябальная задача – перафармуляваць стратэгічную місію найбольш паспяховага ваеннага альянсу. Акрамя таго, гэта была першая сустрэча прэзідэнта США Барака Абамы з еўрапейскімі лідарамі. Абама імкнецца паправіць дачыненні з еўрапейскімі сябрамі блёку. Амерыкана-еўрапейскія дачыненні значна пагоршыліся ў выніку палітыкі папярэдніка Абамы Джорджа Буша, які прымаў шматлікія стратэгічныя рашэнні без кансультацыі з еўрапейскімі паплечнікамі. Што абмяркоўвалі сёння на саміце НАТО? Дэталі падасць Стасі Вашкевіч.
Сённяшні дзень саміта быў у асноўным прысвечаны праблематыцы Афганістану. Барак Абама, які павялічвае амерыканскі кантынгент у краіне з цяперашніх 38 тысяч до 59 і разважае аб тым, каб паслаць туды дадатковых 10 тысяч вайскоўцаў, спадзяваўся пераканаць і еўрапейскіх сябраў блёку зрабіць тое ж. Але нягледзячы на вітальныя заявы аб новай палітыцы ЗША ў рэгіёне, ні Францыя, якая зноў увайшла ў камандны састаў блёку, ні іншыя еўрапейскія буйныя краіны не выказалі жадання пасылаць больш войскаў. Французскі Прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што яго краіна абмяжуецца большай дапамогай у рыхтаванні афганскіх сіл бяспекі і далейшай эканамічнай падтрымкай.
Мы не маем права прайграць, бо там, у Афганістане, мова ідзе пра абарону свабоды ў свеце. Але мы не супраць афганцаў. Мы разам з імі, на іхным баку. І мы павінны дапамагчы развіццю Афганістану.
Афганская праблематыка падняла больш глябальнае пытанне – змену стратэгічнай місіі блёку, які ў свой час быў створаны для супрацьдзеяння Савецкаму Саюзу. Паводле прэс-сакратара НАТО, у апошняй стратэгічнай канцэпцыі, якая была сфармулявана ў 99 годзе, не гаворыцца ні слова аб ролі НАТО ў змаганні супраць пірацтва, ні аб недаўна створаным цэнтры кібераабароны, няма нават абгрунтавання цяперашняй аперацыі ў Афганістане. Сённяшні дзень быў таксама адметны афіцыйным увітаннем у блёк Альбаніі ды Харватыі, якія сталі 27-м і 28-м сябрамі НАТО. Прэзідэнт ЗША Барак Абама увітаў новых сябраў і выказаў спадзяванне, што ў хуткім часе да альянсу зможа далучыцца і Македонія, чыё прыняцце было заблакаванае Грэцыі з-за спрэчкі аб назве краіны.
Хачу звярнуцца непасрэдна да дэлегацыяў Альбаніі і Харватыі і да кіраўніцтва гэтых краінаў. Вітаем вас у НАТО. Мы вельмі ўзрушаныя вашым далучэннем. Паўночна-атлантычнаму альянсу 60 гадоў, і магчымасць вітаць сярод нас новых удзельнікаў – гэта пытанне захавання нашай жыццяздольнасці.
Адразу пасля саміту Барак Абама прылятае ў Прагу напярэдні саміту Еўразвязу. Якая праграма яго ў Чэхіі?
Яго сустрэчы з чэшскім урадам будуць зведзеныя да мінімуму ў сувязі з крызісам ўлады ў краіне, якая зараз адчольвае ўразвяз. Пасля вотуму недаверу ўраду прэм'ер-міністра, яго кабінет быў зведзены да статус часова выконваючага абавязкі, і таму ўлада перайшла зараз да прэзідэнта Васлава Клауса, які вядомы сваёй адмовай вывесіць сцяг ўразвязу над домам ўраду і іншым. Таму, нягледзячы на тое, што Чэхія працягвае захоўваць фармальнае старшынства, палітычнае лідарства пераходзіць да заходнееўрапейскіх буйных краінаў. А ў нядзелю Абама выступіць пад адкрытым небам з прамовай, у якой акрэсліць доўгатэрміновую задачу аб пазбаўленні свету цалкам ад ядзерных узбраенняў. Гэта ідэя ўпершыню выказана Рональдам Рэйганам, зараз інтэнсіўна абмяркоўваецца ў палітычных колах на працягу апошніх тыдняў.
Я дзякую Стасю Івашкевічу. Такім чынам, сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу НАТО. Якую ролю адыграў гэты ваенны саюз? Як развіваліся стасункі НАТО і Беларусі? Ці зменяцца гэтыя стасункі пад уплывам цяперашняй нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар беларускай свабоды Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк ды Юрый Дракахруст.
4 красавіка адзначае сваё 60-годзе арганізацыя Паўночна-Атлантычнай дамовы. Больш вядомая з аднаго боку як злавесны блок НАТО, ну, а з другого, як дэмакратычная арганізацыя, якая дапамагла стрымаць экспансію камунізму і запабегчы пачатку трэцяй усясветнай вайны. Беларусь, як незалежная дзяржава, мае стасункі з НАТО ўжо больш за паўтара дзесяцігоддзі. Беларусь мяжуе цяпер з трыма краінамі, сябрамі НАТО. Як складваліся стасункі Беларусі з НАТО? Чаго было больш? Канфрантацыі ці супрацоўніцтва? Юры.
Ну, я б сказав, що тло відносин у цілому було, зрозуміло, конфронтаційним. Але можна відзначити дві кропки, коли відносини були на узровні температури Повночного полюсу. Перше – это 99-й год, натовская операция у Югославии. Тады Беларусь припинила все отношения с НАТО, вогуле, як и Россия. И другий момент – это 2002 год, саммит партнерства «Деля миру», программы супрацовництва краин Усходу Европы с НАТО, на які не был запрошен Александр Лукашенко. Это была вельми скандальная ситуация, и тады отношения были на вельми низким взровне. Ну, а в звычайный час яны просто на низким взровне.
А Яна, як ви відказали на питання, а що було позитивним? Що можна пригадати в якості позитивних прикладів супрацовництва Білорусі і НАТО?
Я думаю, що вельми позитивним фактом був сам факт приступлення Білорусі до партнерства «Деля миру». Пригадаємо, це сталося в 95-му році. При владі вже був Олександр Лукашенко. Правда, зі своїми лозунгами адраджэння Савецкага Саюзу або нечага на кшталт і так далі, і так далі. Лукашенко, натуральна, лідер поўны парадоксаў. І гэта быў парадокс, што менавіта пры такім уздыме народным, скажам, реінтэграцыйным, ён ўсё ж такі далучаецца да праграмы супрацоўніцтва з монстрам НАТО. Ну, а другое, гэта ўже канкрэтная рэч, якую зрабіла Беларусь пры дапамозі фінансавай НАТО. Беларусь пры дапамозі фінансавай НАТО знішчыла 700 тысяч антыпяхотных мінаў менавіта ў рамках такога натовского проекта.
Керівництво НАТО зараз говорить про три новые виклики, які стоять перед этой организацией. Это Афганистан и ширей проблема миру на Близком Усходе. Это проблема относина с Россией и проблема поширения НАТО. И это проблема новых рызыков, які з'являються у сучасним світі. Короткое питання до наших аналітиків. Після вступлення Білорусі в Усходнє партнерство, як буде розгортуватися відносини з НАТО? Будуть вони більш інтенсивні, застаються тими самими, чи погоршиться? Юри?
Я міркую, що вони хоча за все застануться тими ж самими. Бо гульня і так складана поміж Європою і Росією. І навряд чи білоруська влада захоче ускладняти гэтую гульню ще і воєнним складником супрацовництва з
Європою. Ян, ваше міркування?
Так, не забываем, что Беларусь вельми шчыльна супрацоўнічае вайскова з Расіяй, і якаясьці бліжэйшае супрацоўніцтва мілітарнае з НАТО, напрыклад, удзел у нейкіх аперацыях НАТО, нават міратворчых, вельмі нядобра будзе ўспрымацца ўнутры краіны.
Вы слухалі перадачу, прысвечаную 60-й гадавіне Паўночна-Атлантычнага альянсу. У ёй удзельнічалі Александр Лукашук, Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Гэтая група аналітыкаў будзе абмяркоўваць сёння і іншыя праблемы.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расіяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Радио вариант этой передачи в нашей сегодняшней программе поздней. Сегодня во урочище Куропаты сябры консервативно-христианской партии БНФ провели талаку по добраупорядкованию народного мемориалу до Великодня. Репортаж Олеся Дашчинского.
У мемориальном комплексе Куропаты хапіла працы на усіх. Нагадаем, на днях невядомыя вандалы раскапалі дзве магілы, таму удзельнікі талакі вырашылі перш чым засыпаць, перасеяць раскапаны жвір. Гэтую працу ўзначаліў кандыдат гістарычных навук, археолог Мікола Крывальцевіч.
Разрабаваная магіла, а зямля, якая выкінутая з гэтай магілы, змяшчае рэшткі людзей расстраляных, рэчы іх асабістыя, абутак, рэшткі адзення і так далей. Мы, карыстаючыся гэтай магчымасцю, спрабуем спробуем, ну, взять некую додатковую информацию про Куропаты, перебираючи этот песок, збираючи все артефакты, которые остались от забитых. Трапляется то, что, звичайно, траплялось в этих могилах во время ранейших эксгумаций. Это шмат скураного обутку, рештки одения, гумовый обуток, галёши, бахилы, склеенные с гумы от автомобильной камеры, костки, которые удалось еще вот тут собрать, поломанные, побитые костки, потому что яма рабовничая. Ну и, напевно, самое цікаве, что есть рештки кошельков, у яких есть монеты. Монеты все с датами 30-х годов. Самое там раннее есть 31-й год, 33-й, 35-й и 36-й год. Ну, бачно, что это звичайные люди, бедные, обуток вельми часто саморобный.
Сябра консервативной христианской партии БНФ Валерий Буйвол оповел, что на месте вандальских раскопов были знойдены собачьи следы.
Но собаками злочинцы не выратуются. Все равно будут зловлены и покараны в рамках закона. Все шукают тут некое золото и каштовности. Их не может быть на место расстрелов. Потому что НКВДисты обшуквали людей и забирали все себе. Это некие злочинцы расповсюдживают абсолютно дикую информацию про то, что может быть у Куропатах некое Эльдорадо. Это есть знищение белорусской культуры, нашей памяти, здек с белорусского народу, с наших мертвых, с наших живых.
Сегодня ж у Куропатском лесе был усталеван еще один крыж с надписом «Браславщина ахвярам репрессий». Его привезли Кастусь Шедловский и Владимир Мицкевич. Сподар Кастусь оповел.
Мы просто громадой вырубили этот крыж, собрали гроши, как приехать в Минск, установить его. Так что это крыж от всех, кто сважает, что это место Куропаты святое для Беларуси. Такие места есть и в каждом регионе. Але, ну, такое место одно, агульно национальное повинно быть. Вот это Куропаты.
Поводле Валеры Буйвола, КХП БНФ збирает талоки в Куропатском лесе каждую субботу. И сегодня, после зимы, прошла другая по лику талака.
Рассказывал Алис Дашчинский. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Сегодня 60 годов с дня утворения Полночно-Атлантичного альянсу. Лидеры країн НАТО провели у Страсбуре юбилейную сессию. Президент США Барак Обама возьме удел у саммите лидеров США и Евразвязу в Празе. И он выступит с промовой, присвеченной задаче позбавления человечества от ядерной зброи. Во урочище Куропаты сябры консервативно-христианской партии БНФ провели талаку по добраупорядкованию народного мемориалу до Великодного тыдня. Днями неведомые вандалы раскопали у Куропатах две могилы. После 14 месяцев службы у войску былый студент-выдатник Змитер Железниченко приехал у Гомель у 10-дзённый отпочинок. Неузабаве может отбыться черговая встреча президентов Беларуси и России. Эта тема обмерковывалась в часе телефонной гуторки Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Размова отбылась из инициативы российского боку. У поселку Гатова, каля Менску, отбылось освящение новой каплицы, крыжа и земельного наделу под будовництво костелу. Сегодня у ранку, после 14 месяцев службы у войску, былы студент-выдатник Змитер Железниченко приехал техником у Гомель на побылку. До призыва у войска Железниченко вучился на третьем курсе математичного факультета Гомельского державного университета. Сябра БНФ был наместником старшини молодевой культурницкой суполки «Талака». Студента-выдатника двойчи отличивали из университету. И в студені 2008-го, после другого отличения, Змитера терминово призвали у войска. Рассказывает Алексей Знаткевич.
Змитер Железниченко так и не принял присяги. За это его залечили в так званую группу рызыки. И отпочинок выправили у опошнюю чергу.
Еще у нас в роте 6 человек, которые разом со мной приходили минулой зимой. Ну и так я пошел опошний из их. Ротный подошел мне ось у 26-го соковика. Мне лошадь я сказал, пешера, про 4-го поедешь отпочинок. Я собирался про пару тыдней, еще трошки позднее ехать. Там меньшие пляны были. Но он сказал, да его не залежать. Я говорю, ты такое дорушение, как именно до 4-го ехать, и тут ничего не изменишь. Ну, поехал так, уже теплее трошки стало.
З вокзалу Змітер выправіўся ў военкамат стаць на ўлік і адразу дадому, дзе яго чакалі бацька, маці і малодшы брат. Алла Фёдаровна, маці Змітра, кажа, што хаця і ведала пра отпуск сына, але ледзь дачакалася. першыя месяцы яна наогул кожныя выходныя ездзіла ў транспартную частку ў Жлобін, дзе служыць змісар.
Я ўжо, канешна, ждала, не магла дождацца. Первое время вообще каждую неделю ездить. Меня уже тянуло туда, как, не знаю. Ну, а сейчас, через неделю. Просто ему тоже сложно, там, может быть, поговорить не с кем. Я же тоже это все понимаю прекрасно. Так приедешь, с ним поговоришь, и ему веселее как-то. И книжек ему завезу, там, полную сумку туда-назад. Поговоришь, побоишь, и сразу как-то спокойнее.
Сам змитер, як только повитался с хатнями, одразу в ванну, каб принять душ и перепрануться в цивильное, отчуть пирамены.
Ты там ось живешь, там, с раницы до вечера, кожный день одно и то же, сведомость не призвучалась, она ось успокоивается, она ось не хочет думать про то, как там дома, что... А сегодня ось як и до дома ехал, ось и думал, что ось отпочинок поеду, и неяк, ну, абсолютно это нейтрально воспринималось. Может быть, ось день-два поживу, неяк засвоюсь, больше будут некие эмоции, а покуль ось некие оборонщие комплексы, ось это рефлексы некие, на весь день ещё не отпускают еще.
Ставленне командзіру да Змітра Жалезнічэнкі, як ён кажа, прынцыпова не змянілася. Яго імкнуцца не заўважаць і не чапаць. Некаторыя асцерагаюцца. Апошнім часам Жалезнічэнка шмат чытаў, ліставаўся з нядаўнімі палітычнымі прызыўнікамі Вячоркам, Шылам, Хвідаруком. І нават першы раз за 14 месяцаў службы разабраў аўтамат.
Шмат часу, апошнім часам ось было сабой займацца, кніжкі чытаць. Быў навучальны перыяд, мяне асабліва не краналі, там на самападрыхтоўцы, напрыклад, там зброю мяне сунімае. Зброю навучыўся чыціць літаральна 3 дні таму, першага красавіка. Была агнявая падрыхтоўка, паказалі, як разбіраць свой аўтамат. Я першы раз гэта зрабіў за 14 месяцаў, да гэтага не рабіў ні разу.
У адпачынку змітер Жалезнічэнка будзе знаходзіцца да 13 красавіка.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Моладзевыя актывісты, якіх гвалтоўна забралі ў войска, чакаюць судовых вердыктаў на свае заявы. Маладафронтавец Іван Шыла зноў трапіў у лазарэт. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка ізаляваны ад сваякоў з-за карантыну ў частцы, а змітера Хвідрука час ад часу возяць на абследаванне да медыкаў, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла зноў у ізалятары з-за нявылечанай ангіны. Нагадаем, у лютым, адразу пасля прыняцця прысягі, Іван захварэў і трапіў у шпіталь. Ангіна дала ўскладненне, атыт. Хлопца выпісалі і накіравалі на службу. Хвароба час ад часу абвастралася. 30 сакавіка яго мусілі адвезці ў Менск на кансультацыю ў шпіталь. Але днямі высветлілася, што хлопец зноў трапіў у медсанчастку. Былы лідар моладзі БНФ Алесь Каліта раней трапіў у тую ж частку, дзе цяпер служыць і Іван Шыла. Алеся павёў свабодзе.
Заняты сезонным абслугоўваннем тэхнікі, все вельмі замляюцца. Замываем зімовы бруд, натираем солярки, каб тэхніка блішчэла, чысцім розныя там элементы тэхнікі, каб яны былі чыстыя, не запыленыя, таму што тэхніка патрабуе дагляду. У апошні час вельмі шмат прыйшло лістоў ад амерыканскіх беларусаў, з Канады папрыходзілі лісты, ад Сапвілы прыйшоў ліст віншавання 25 сакавіка. З Беларусі таксама прыходзяць лісты. У асноўным гэта сябры фронту, канешне, прыемна.
Бацькі не могуць наведаць Івана Шылу, бо ў частцы працягнулі карантын з-за вятранкі да 26 красавіка. У Мазырскай вайсковай частцы, дзе служыць Франак Вячорка, таксама карантын. Адзіны таксафон не працуе, бо на КПП робіць рамонт. Бацька Франка, Вінцу Вячорка, паведаміў, што будзе абскарджваць вынікі вайсковага суду, які не пагадзіўся з тым, што гвалтоўны прызыў Франка ў войска быў незаконным.
Начальнік кардыялагічнага аддзялення вайсковага шпіталя публічна прызнаў, што згодна з заключэннем 10-й гарадской бальніцы, Франак Вячорка не прыдатны да службы ў войску. Я яшчэ тады на працэсе сказаў: «Занесіце, калі ласка, гэтае слова пратакол». Яны не былі занесеныя. Пратаколе укладзеная ў вусны Францішку і мне абсалютна нейкая дзікая мова, якую, відаць, на ў судзе лічаць беларускай. Я думаю, што нас канспектавалі па-расейску, потым нейкай кампутарнай праграмай, як умелі, перакладалі на беларускую мову. Па-моему, гэта ўвогуле можа цягнуць за сабой як бы непрызнанне пратаколу сапраўдным.
Бацька Франак Вячоркі, Вінцук Вячорка. Выслухайце Радыё Свабода адразу пасля абвесткі пра стан здароўя Эмануіла Зельцера.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Марыяй Вайцяшонак пра яе першую кнігу паэзіі «Серпень». Развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні» і гутарка з паэтам Алесем Чобатам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача сёння ў нашай праграме пазней. Еммануїл Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя. У амерыканскага адваката, які адбывае 3 гады зняволення ў Магілёўскай калоніі, пабываў ягоны абаронца Дмітрий Гарачка. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Сустрэча Дмітрия Гарачкі са сваім падабаронным Еммануілам Зельцерам адбылася ў пятніцу 3 красавіка. Паводле Дмітрия Гарачкі, у амерыканскага грамадзяніна ўзнікла яшчэ адна праблема са здароўем. Зельцер пачаў скардзіцца на праблемы з вушамі.
Новостей действительно особых нет, за исключением, что жалуются на здоровье. Сейчас у него проблема еще и с ушами возникла. Постоянно стоит шум в ушах. А причину пока установить тяжело.
Но докторы про это ведают и как-то сказали?
Да. Я вот ему передал лекарства как раз, которые они прописали ему, чтобы как-то нейтрализовать этот шум. Но...
У Мануіла Зельцера выявлена адразу некалькі хранічных захворванняў, у тым ліку хваробы сэрца і нырак. Незалежны доктор з США Альберт Беншабат, які аглядаў Зельцера на пачатку году, мяркуе, што вязня трэба тэрмінова вызваліць. Доктор сумняваецца, што Еммануіл Зельцер зможа адбыць тэрмін, які яму вызначыў суд. Гэта 3 гады зняволення. Асноўная праблема – гэта немагчымасць праводзіць ва ўмовах беларускай турмы кваліфікаванае лячэнне, заявіў Альберт Беншабат. Паводле звестак, тэма слабога здароўя Еммануіла Зельцера абмяркоўвалася ў студзені падчас сустрэчы прадстаўніка дзярждэпартаменту з прадстаўнікамі ўладу Беларусі. Гэтая сустрэча адбылася ў Менску, але пакуль не прывяла да датэрміновага вызвалення вязня. Нагадаю, урад ЗША неаднаразова заклікаў вызваліць Еммануіла Зельцера з гуманных прычын. Чарговай надзеі на датэрміновае вызваленне, паводле Дмітрия Гарачкі, ягоны падабаронны складае на амністыю. Паводле звестак, амністыя чакаецца да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў, якое будуць адзначаць у ліпені.
Амерыканскі адвакат Еммануіл Зельцер разам з сакратаркай Владленай Функ былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце па прылёце з Лондона ў 2008 годзе. Маскоўскі суд Менску прызнаў іх вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы і спробе падрабіць дакументы. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Еммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт. Расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. 20 сакавіка 2009 году Уладлену Функ вызвалілі. Цяпер яна знаходзіцца ў ЗША.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы адгукаюцца на чарговы акт вандалізму ў Курапатах, каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што чалавека, які не выконвае загад кіраўніка, трэба выганяць на вуліцу. Аўтары тэлефанаванняў таксама гавораць пра наступствы эканамічнага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі ў Курапатах невядомыя злачынцы раскапалі 2 магілы. Па рэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвіры.
Гэтых капальнікаў, которые капаюць, там іх трэба закапаць. Аднаго, другога, а трэці падумаеце рабіць гэта. Во якое безуладдзе, якія беспарадкі, страшна слухаць, ужо мёртвым няма месца.
Другога красавіка Александр Лукашэнка заявіў, хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека. Слухачы свабоды гавораць пра ўладу.
Отметив праздник союзных государств отказом в кредите, Рыгорыч, как всегда, выплеснул свой гнев на свое окружение. Взрослые дядьки покорно выслушали угрозы в свой адрес, а также, как экономнее латать дыры в асфальте. Наверное, чтобы не ударить пробегом на лыжах по бездорожью в эпоху кризиса. Александр.
Я по вопросу отношений Лукашенко к народу. Он уже, оказывается, переориентировался с оппозиции на простой трудовой народ. Последние высказывания его о людях, которые работают. Поглядел не это, вон на улицу, сказал не это, вон на улицу. Кто он такой? Откуда он пришел? Он же сам пришел с улицы. И неизвестно, наверное, скоро пойдет туда же, на эту улицу. Солигорск Басов.
РБТ ликвидировала показ кабельных российских каналов ТВЦ, РЕН-ТВ. Единственный канал, один единственный раз показал немножко правды о Лукашенко. И тут же этот канал прикрыли. Это называется демократией по-белорусски. Чем бы чиновники от БТ не руководствовались, они нарушают права на информацию. Я возмущен до глубины души. Пенсионер Петрович, Минск.
Тема чергового телефонування – наступство економічного кризису.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободі, по гамонцу народі. Всюди можна про кризис почути. Тільки одна непонятка. На мировому ринку ціни падають, а на Білорусі вони тільки ростуть. Питання, як тоді білоруси живуть?
Слухачу відказує автор іншого телефонування.
Я один из немногих, кто неплохо заработал и продолжает зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам – не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию и уже несут сразу уплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц. Вы будете иметь, как говорится, и чарку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? Еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента, пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуя 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само шакаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.